davom etadi. Washingtonda kunduz soat 11:00 20 daqiqa o'tmoqda. Qirg'iziston janubi, O'sh va Jalolobodda xavfsizlik hamon muammo ekani sabab advokatlar yozgi g'alayondan keyin ayblangan o'zbeklarni himoya qilishdan bosh tortmoqda. O'shlik 4 advokat kaltaklangani xabar qilinadi. Huquq sohasi mutaxassislari davlat chora ko'rmayotganidan noliydi. Kun kecha O'shdagi matbuot anjumanida e'lon qilinishicha 160 dan ziyod advokat imzolagan arznoma prezident Roza Tumbayeva, bosh prokuror, ichki ishlar va adliya vazirliklariga jo'natilgan. Jalolobodga Справедливость inson huquqlari tashkiloti esa ayblanuvchilarni himoya qilish maqsadida bir guruh advokat yollagan. O'shdagi jamoatchi muxbirimiz Ulug'bek Sokin advokat Abdumalik Sharipov bilan suhbatlashdi.
Voqealar bo'lib o'tgandan keyin shu tergov ishlari olib borildi. Tergov ishlari bitib, hozir sudlarga oshirilayotgan pallasida shundan bizda ikkita ish ko'rildi. Biri bu Azimjon Asqarov va uni yonidagi bir 7 kishi bozor qilgan sudda bo'ldi bu yerda. Ikkinchisi rezonans ishlardan bittasi bu Suzdagi Sampa degan joyda bo'lgan otishmalar to'g'risida. Bu yerda ikkala sud jarayonida ham advokatlar, ayblanuvchilar, sudlanuvchilarning qarindoshlariga nisbatan juda qattiq ta'ziblar o'tkazilib turib, hattoki qarindoshlarini kaltaklashgacha borishgan. Ikkala sud jarayonida ham qo'rqitishlar, "Beri kelmaysan, nimaga kelding?" deb. Undan keyin bu 30-chisida sud bo'lgan Sampaniki bu yerda hali xavfsizlik choralarini ko'rish uchun buni ataylab Nokinga ko'chirilgan edi. Lekin Nokinda sud bilan militsiyaning orasi yaqin deb shunday qilingandi. Lekin bu ham hech qanday natija bermadi. 30-soda bu sudodan ayblanuvchilar qarindoshlari borganda u yerda kutib olishgan, narigi tomonda jabrlanuvchilar qarindoshlari kaltaklab, toshlar bilan, tayoq bilan urib, bir nechasi kasalxonaga murojaat qilishga majbur bo'lishganda. Endi ikkinchisini sudda 14-chiga ko'chirilganda, ikkinchi jarayonda 14-chida borishib, shu yerda biz 3 ta advokat olganmiz. Bizga tushgan arizalarda asosida 3 ta advokat olganmiz. Ular 6-7 kishi birdaniga himoya qilishyapti. Ularni hammasi kaltaklangan. Ular qiynoqlarga duchor bo'lgan. Bizning tashkilotimiz ashyo qiynoqlarga duchor bo'lganga advokat beradi.
Ha, o'sha advokatlar ham kaltaklandimi? Nima bo'ldi?
Advokatlar kaltaklangan yo'q. Lekin sud jarayonida shu bir og'iz so'z aytmaysan, savol bermaysan, hech qanday haliga ariza nima bilan murojaat qilmaysan sudda jim o'tirasan degan shart qo'yishdi. Lekin bu shart bilan mumkin emas ishlash.
Kim shunaqa shartlarni qo'yib?
Jabr tortganlarni, o'rganlarni qarindosh urug'lari. Bu yerda sud ham, prokuror ham hech kim hech narsa deyolmayapti. Sud tomoshabindaylar bo'lib o'tiribdi. Ularga bir nima keltirib, zaldan chiqarib yuborib yo jarima solish haqida hech qanday gap so'z yo'qdi. Hattoki shunday bo'libdiki, oxirgi sud jarayonida sudan borgan bir qizni o'zbek qizni kaltaklab qo'yishgan.
Demak, shu o'tkazilayotgan bosim tufayli advokatlar ayblanuvchilarni himoya qilishdan bosh tortgan, to'g'rimi?
Xuddi shunday. Undan keyin bu yerda qarindosh urug'lardan tashqari ashyo sudlanayotganlar ham kaltaklanganlik haqida bizda ma'lumot bor. Shu sud jarayoni bitgandan keyin 30-sentyabrda endi bu oxirgi nima bo'lganda majlis paytida u yerda advokatlarni suratga olib adreslarini surishtirishib senlarni hammani jazoingni beramiz, hech kimning qutulib ketmaysan, o'zbeklarni nima uchun himoya qilyapsan degan so'zlar bo'lganda shundan keyin advokatlar qaytib kelib turib bu yerda oblis sudni raisi bilan uchrashuv bo'ldi, u yerga men ham bordim. O'sha yerda shu masalalar qo'yildi, bu xavfsizlik masalalari.
Qanaqa talablar qo'yildi?
Talablar shu, bizga xavfsizligimizni ta'minlab berilsin, ikkinchidan undan keyin ishlashimizga sharoit yaratib berilsin. Biz yerda savol bermasdan teg o'tirishga bizda toqatimiz yo'q. Nega deganda bu bizni o'zimizga ham ma'qul emas, undan keyin o'zimizni himoyamizdagilar ham norozi bo'lishyapti bitta savol bermasanglar.
Davlat tizimlari tomonidan shu talablarga qandaydir javob berildimi?
Javob shunday bo'ldiki, oblast sud raisi men chorshanba kuni mana 21-chiga sud tayinlangan, payshanba kuni 20-chi kuniga shu oblast prokurorni, undan keyin UDni boshlig'ini chaqiraman, shu yerda biz birgalikda ko'raylik, sizlar ham kelinglar dedi. Endi bu yerda boshqa rayonga ko'chirish mumkin, unday qilish mumkin degan variantlar aytilyapti. Lekin qaysi rayonga ko'chirsa ham har bir odam tagida mashina bor, o'sha yerga borishi mumkin.
Advokatlarni himoya qilishdan bosh tortgani nimaga olib kelishi mumkin?
Advokatlar ham ko'pchiligi o'zi boshidalar rozi bo'lishmagan, bularni himoya qilishga nimaga deganda bu xavfni sezishgan. Endi rozi bo'lganlarda ham haligi o'yindan chiqarib o'tmaslik degan maqsadda bo'ladigan bo'lsa, bu yerda sud bo'lish kerak emas, umuman sud to'xtash kerak. Nega deganda bu yerda advokat ishtirokisiz sud bo'ladigan moddalar emas, bu yerda og'ir moddalar. Bu yerda albatta shart advokatdan qatnashishi. Lekin biz advokatlar haliginaqa dijital advokatlarga o'xshab indamasdan o'tirib pulini olib chiqish o'xshaydigan advokatlardan emas. Biz tashkilotimiz ham bunga rozi bo'lmaydi, shuning uchun advokatlar ishlash uchun sharoit yaratilishi shart.